nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Pasha Agimin, pasha Vjetnetët, pasha Qiftin dhe pasha Tekin, pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e di ti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat të larta, që a i si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton për e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke vënë në dukje mos realizimin e asnjë prej qëllimeve të regjimit sionist për shkatërimin e Hamasit dhe Hezbollahut, theksoi: popujt me dinjitet në rajon, me ndihmën e Zotit të madhëruar, do t'i shkulin rënjët e regjimit pushtues sionist dhe do të krijoj një të nesërme më të mirë për rajonin. Ajetullah Khamenei sot të dielën në përvjetorin e lindjes së Hazretit Fatime Zahra, paqja qoftë me të, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Në një takim me qytetarët deklaroi se Hazreti Fatime Zahra është çëmbëlltyr e përkryer për të gjithë njerëzimin sa i përket kryengritjes në rrugën e Zotit, qëndresës, trimërisë, qetësisë dhe forcës së logjikës dhe argumentit, ndërsa duke vënë dukje përpjekjet e armiqve për të krijuar frikë, përçarje dhe zhgënjim në shoqëri, theksoi: karakteristikë e ndjekësve të djalit është spekulimi dhe përhapja e gënjeshtrave, kurse rrugëzgjidhja përballë këtyre përpjekjeve është puna për të shpjeguar të vërtetat dhe realitetet dhe paraqitje e logjikës së pranueshme. Duke folur për ngjarjet dhe zhvillimet e fundit në rajon, duke përfshirë edhe krizën e Sirisë, Ajetullah Khamenei shtoi: një grup rebel me ndihmën, planifikimin dhe programin e shteteve të huaja ka arritur të shfrytëzojë dobësitë e brendshme të Sirisë dhe ta fus këtë vend në kaos dhe trazira. Ai, duke folur për programet e dyanshme të Amerikës për vendet e rajonit, theksoi: programi i tyre në Siri rezultoi në krijimin e trazirave, rebelimit dhe kaosit, ndërsa tani Amerika dhe regjimi sionist, si dhe aleatët e tyre, me ndjenjën e fitores, ashtu si kur djalli, kanë filluar të përhapin spekulime dhe gënjeshtra nga më të ndryshmet. Në vazhdim, Ajatullah Khamenei vuri në dukje një çështje tjetër rreth zhvillimeve të rajonit dhe paraqitjes së elementit sionist me fitore dhe slogane luftnxitëse, duke thënë: "A keni dalju fitimtar? A është kjo fitore që të vrasësh me bomba mbi 40.000 gra dhe fëmijë, por të mos realizosh asnjë prej qëllimeve që keni deklaruar në fillim të luftës? A e keni shkatëruar Hamasin dhe a i keni liruar pengjet tuaja? Pavarësisht vrasjes së një figure të madhe si që ishte Seyed Hasan Nasrullah, a keni arritur të shkatëroni Hezbollahun e Libanit?" Lideri suprem i revolucionit islamik e quajti të gjallë dhe të zhvilluar rezistencën në rajon, duke përfshirë Hezbollahun, Hamasin dhe Gjihadin Islamik, ndërsa duke i drejtuar sionistëve, deklaroi: "Prandaj ju nuk jeni fitimtar, por jeni humbës të kësaj lufte." Ajatullah Khamenei avancimin e forcave ushtarake të regjimit sionist në territorin e Sirisë dhe pushtimin e pjesëve të tjera të Sirisë e vlerësoi rezultat të mos ekzistencës së asnjë pengese dhe mos rezistencës së asnjë ushtari përballë sionistëve dhe shtoi: "Ky avancim pa u përballur me kurfar pengese nuk është fitore. Sigurisht dhe pa kurfar dyshimi, të rinjt me dinjitet sirian do t'ju të bojnë juve nga aty." Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, ka parlajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi izraelit po komplotojnë për të minuar vendet myslimane dhe për të dominuar rajonin. Në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Jemenit, Jamal Ahmed Ali Amer, të dielën, zoti Abbas Araghchi dënoi sulmet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, si dhe të regjimit izraelit kundër Jemenit. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shkelin në mënyrë flagrante ligjet, parimet dhe rregullat e së drejtës ndërkombëtare në emër të regjimit sionist dhe në kuadrin e një plani të përbashkët për të shkatëruar dhe dobësuar vendet myslimane dhe për të dominuar rajonin. Krye diplomati iranian përshëndeti rezistencën e popullit Jemenas për balë regjimit izraelit dhe mbështetjen e ti për popullin e shtypur të Palestinës. Araghchi theksoj se regjimi izraelit ka dështuar të arri qëllimet e ti dashakeqe, pavarësisht se ka kryer akte të shumta kriminale dhe agresive me mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve perëndimore. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Jemenit shprehu vlerësimin për mbështetjen e Iranit për qeverinë dhe kombin Jemenas përballë akteve të agresionit të armiqve. Ai tha se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po përpiqen të dominojnë rajonin dhe u bëri thirrje vendeve dhe kombeve myslimane që të përdorin kapacitetet e tyre të mëdha për t'i penguar ata të arrijnë qëllimet e tyre. Forcat e armatosura të Jemenit deklaruan se kanë penguar një sulm të përbashkët amerikano-britanik në Jemen duke sulmuar një aeroplanbajtëse në detin e Kuq në një operacion që rezultoi në rrëzimin e një avioni luftarak amerikan F-18. Aeroplanbajtësia amerikane USS Harry Truman u tërhoq nga vendodhja e saj e mëparshme në veri të detit të Kuq, pasi u vu në shënjestër nga forcat jemenase, tha në një deklaratë të dielën zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sari. Ai shpjegoi se operacioni special është kryer me 8 raketa kruiz dhe 17 dronë. Operacioni qoj në rëzimi në një avioni Amerikan F-18, ndërsa luftanijet u përpoqen të kapnin dronët dhe raketat jemenase, tha General Brigade Yahya Sari. A i parlajmëroj gjithashtu për veprimet të mëtejshme për të mbrojtur Jemenin dhe për të mbështetur Palestinën, duke riafirmuar gatishmërinë e forcave të armatosura të vendit për të përballur me çdo provokim të mëtejshëm amerikano-britaniko-izraelit në të ardhmen. Forcat armatosura të Jemenit parlajmërojnë armikun izraelit dhe amerikan kundër agresionit ndaj Jemenit, se forcat armatosura të Jemenit do të përdorin të drejtën e tyre të plot për të mbrojtur Jemenin dhe do të vazhdojnë të mbështetësin popullin palestinez derisa të ndalet agresioni kundër Gazës dhe të hiqet rrëfimi ndaj rripit të Gazës, tha General Brigade Yahya Sari. Më herët gjatë ditës, ushtria amerikane konfirmoi se dy pilotë të marinës amerikane në bordin e një avioni F-18 u rrëzuan mbi detin e kuq. Megjithatë, ajo tha se rrëzimi ishte rezultat i një zjarri miqësor. Kryqëzori USA's Gettysburg, i cili është pjesë e grupit sulmues të USS Harry Truman, gabimisht qelloi dhe goditi avionin F-18, tha në një deklaratë Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane CENTCOM. Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka pohuar se vendi i tij nuk ka pasur asnjë rol në rrëzimin e ish-presidentit sirian Bashar Assad. Në një intervistë për kanalin France 24 në kryeqytetin turk Ankara, Fidan tha se qëllimi kryesor i Turqisë në Siri është të shërbej interesave të popullit sirian. Ai tha se ajo që ka ndodhur në Siri në fillim të dhjetorit nuk mund të përshkruhet si një rezultat i drejtë për drejtë i përpjekjeve të Ankaras. Komendet e ministrit të jashtëm turk vijnë pavarësisht raporteve të javëve të fundit që sugjeronin se Turqia mbështeti përparimin e forcave rebele drejt Damaskut në fillim të këtij muaji, çka çoi në rrëzimin e Asadit. Mëtej në fjalën e tij, Hakan Fidan tha se Irani nuk dëshiron luftë dhe po përpiqet të shmangë çdo konfrontim të madh në rajon. Megjithatë, ai tha se është shumë i shqetësuar për një luftë midis regjimit sionist dhe Iranit. Krye diplomati turk tha se për çfarë do arsye një gjë e tillë mund të ndodhë dhe se kjo mundësi ekziston. E vetmja gjë që di është se iranianët nuk e duan një luftë të tillë. Ata do të donin të shmangnin çdo konfrontim të madh, theksoi ministri i jashtëm turk. Ky është informacioni drejt për drejt që kam pasur nga miqt tan iranian si rezultat i takimeve të mia me ta, tha Hakan Fidan. Protesta thuhet se janë zhvilluar kundër Abu Muhammed al-Jolani, udhëheqësi i grupit Hayat Tahrirut Sham në Siri, duke shënuar demonstratat e para kundër al-Jolanit që kur grupi i tij udhëhoqi një ofensiv kundër qeverisë së ish-presidentit Bashar Assad në fillim të këtij muaji. Bazuar në raportimet e publikuara të dielën, protestat u zhvilluan në qytetin e Alepos për rrëmbimin e një numri grash nga forcat e Hayat Tahrirut Sham. Gratë thuhet se u rrëmbyen nga Hayat Tahrirut Sham pasi kërkuan lirimin e burrave dhe antarëve të familjeve të tyre nga qendrat e paraburgimit të grupit Hayat Tahrirut Sham. Familjarët e të rrëmbyerëve dolën në rrugë duke i kërkuar al-Jolanit që t'i lironte gratë brenda disa orësh. Protestat thuhet se u kthyen të dhunshme me përleshje midis protestuesve dhe forcave të Hayat Tahrirut Sham. Demonstratat e sotme janë të parat kundër al-Jolanit që kur ai udhëhoqi një ofensiv nga grupe të ndryshme të armatosura, e cila rezultoi në rënjën e qeverisë Asadit më 18-or. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj ajrore kanë shkatëruar 10 dron Ukrainas në 5 rajone të vendit. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha në një postim në Telegram të dielën se të paktën 42 dron u rrëzuan gjatë natës kaluar. Një sulm shkaktoi një zjarr në një objekt të infrastrukturës së karburantit në fshatin Stalnoikon, tha Andrei Klitschkov, guvernatori i rajonit Oriol. A i tha se falë reagimit të shpejt pasojat e sulmit u shmangën, zjarri u lokalizua me njëherë dhe tani është shuar plotësisht. Nuk ka pasur viktima apo dëme të konsiderueshme. Si pas autoriteteve ruse, nuk pati viktima as në rajonet e tjera. Të shtunën, Ukraina sulmoi ndërtesat e banimit në qytetin qendror rus të Kazanit, gjë që shkaktoi një reagim nga presidenti rus Vladimir Putin të dielën. Presidenti rus u zotua të shkaktoi më shumë shkatërrim në Ukrainë në hakmarrje për këtë sulm të forcave ukrainase. Kushdo dhe sado që të përpiqet të shkatëroj, do të përballet me shkatërrim shumë herë më të madh dhe do të pendohet për atë që po përpiqet të bëjë në vendin tonë, tha presidenti rus. Putin ka paralajmëruar më parë se forcat ajrore të Rusisë do të sulmojnë qendrën e kryeqytetit Ukrainas Kiev me një raketë balistike hipersonike, në përgjigje të një sulmi të forcave ukrainase në tokën ruse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materialet ndërtimore, rubinetat dhe valvulat. Në këtë edicion do të prezantojmë industrinë e rubinetave sanitare të ndërtesave në Iran. Uji mund të konsiderohet faktori i parë dhe më i rëndësishëm i formimit të civilizimeve. Civilizimet e lashta kryesisht janë krijuar dhe zhvilluar pran lumeve të mëdhenj si Nili, Tigri, Eufrati, Kongu, Huanhe, Yangtze e të tjerë dhe gradualisht kanë arritur në faza të pjekurisë dhe të zhvillimit. Shkaku më i rëndësishëm i kësaj çështje ka qenë nevoja e bujqësisë për ujë dhe pas një zëvendësimi të njerëzit, uji gjithnjë ka luajtur rolin më të rëndësishëm në sigurimin e ushqimit të njerëzve. Njerëzit që kanë jetuar në territorin e Iranit që nga lashtësia ishin të vetëdijshëm për vlerën e ujit si një lëndë dietike dhe e çmuar. Nevoja natyrore e njerëzit për ujë, kushtet gjeografike të rrafshnaltës së Iranit dhe ekzistenca jo shumë e madhe e kësaj lëndë të çmuar ishte bërë shkak që iranianët gjithnjë të shfrytëzojnë një lloj teknologjie, si për shembull për hapjen e kanaleve për ujitjen, për të shfrytzuar ujin e pishëm në arkitekturat dhe në ndërtimin e objekteve të tyre. Aktualisht, duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, sigurimi i ujit të pishëm ka rëndësi të madhe. Prandaj, përpjekja për prodhimin e mjeteve dhe të veglave të përshtatshme për të shfrytëzuar sa më mirë këtë lëndë dietike është bërë shkak për krijimin e ndryshimeve të konsiderueshme të industrisë përkatëse, siç është industria valvulave dhe rubinetave. Rubineti dhe valvula është një mjet kryesisht prej metali, i cili përdoret për të hapur dhe mbyllur ose për të sistemuar rrjedhën e materialeve të lëngta dhe të gazrave. Valvulat janë në dy grupe, valvula industriale dhe rubinetat sanitare. Valvulat industriale janë një mjet për ndërprerjen dhe kyçjen e lëndëve të lëngta në tuba dhe në rrjetin e tubacioneve dhe në ambiente industriale. Ky produkt përdoret në sfera të ndryshme si në rrjetin e ujësillësit dhe të kanalizimit, në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, në centrale, në ndërtimin e digave, në industritë e naftës dhe të gazit dhe në industrinë e petrokimisë. Industria e rubinetave sanitare të ndërtesave është një prej industrive të rëndësishme me funksion të lartë në botën e sotme. Zhvillimi i urbanizimit, ndryshimi i stilit të jetës, rritja e të ardhurave dhe më rëndësishme nga të gjitha, rritja e nivelit të ndërtimit janë prej faktorëve që janë bërë shkak për zhvillimin e industrisë. Aktualisht, rubinetat sanitare nga aspekti bukurisë së pamjes së brendshme të ndërtesës janë shndërruar në një prej prioriteteve të industrisë së ndërtimit. Historiku i shfrytëzimit të rubinetave në tuba daton që nga periudha antike. Sipas burimeve historike, 700 vite para erës së re, për të drejtuar ujin në përshatërvane dhe në shtëpitë private, janë përdorur tubat dhe rubinetat dhe valvulat. Materiali këtyre tubave dhe rubinetave në periudha të ndryshme ka qenë ndryshëm. Balta, mermeri, floriri, argjendi dhe plumbi kanë qenë kryesisht materiale të cilat janë përdorur nga popujt e kaluar në ndërtimin e tubave në për hamame private dhe publike. Thuhet se për ndërtimin e rubinetave është përdorur edhe druri. Aktualisht, shumica e rubinetave dhe valvulave prodhohen nga fijet e bronzit. Industria e rubinetave sanitare në ndërtesa në Iran ka një histori mbi gjysmë shekulli. Fabrika e parë për prodhimin e rubinetave dhe të valvulave në Iran është fabrika industriale e bronzit e cila është themeluar në vitin 1963. Aktualisht në Iran veprojnë mbi 300 kompani në këtë industri. Këto qendra industriale në vitet e fundit kanë arritur të identifikojnë nevoja të kësaj industrie në Iran dhe duke ndryshuar strukturën e produkteve të tyre në përputhje me teknologjitë moderne, të prodhojnë produkte të bazuar në shkencë dhe t'i ofrojnë ato në treg. Industria e rubinetave dhe valvulave ndërtimore është një prej fushave në të cilën veprojnë edhe disa kompani me bazë shkencore për të krijuar inovacione, shpikje dhe plane të reja në këtë industri. Rubinetat elektronike janë një prej llojeve të rubinetave sanitare ndërtimore për krah rubinetave të thjeshta dhe klasike. Rubinetat automatike dhe elektronike janë prej produkteve me teknologji të lartë, të cilat aktualisht prodhohen në Iran dhe shkenca teknologjike për prodhimin e tyre është tërsisht autoktone në Iran. Nga privilegjet relative të modeleve iraniane me ato të ngjashme të huaja, është që ky lloj rubinetave është plotësisht në harmoni me kushtet ambientale të Iranit dhe me nivelin e vështirësisë së ujit në vend. Duke marrë parasysh mungesën e ujit në Iran dhe modelet e konsumimit, paraqitet nevoja e shfrytëzimit të mjeteve reduktuese në prodhimin dhe ndërtimin e rubinetave si një domosdoshmëri në produktet me cilësi dhe standard të lartë. Në këto mjete, uji përzihet me ajër dhe përveç se redukton nivelin e ujit konsumues, pavarësisht sasisë së konsiderueshme sipërfaqësore, ajo do ta plotësonte nevojën për ujë. Karakteristikat më të rëndësishme të rubinetave automatike elektronike është që ato reduktojnë shpenzimin e ujit deri në 70%. Gjithashtu, në krahasim me rubinetat e zakonshme, rubinetat automatike elektronike janë projektuar dhe prodhuar në atë mënyrë që të parandalojnë uljen dhe reduktimin e presionit të ujit në katet e larta të ndërtesave. Deri më tani, në Iran janë prodhuar 16 modele të këtij lloji të robinetave dhe pajisjeve reduktuese të konsumimit të ujit dhe kryesisht përdoren në vende të ndryshme, si në tualete, kuzhina, laborator, spitale dhe në dhomat kirurgjike. Pikja dhe prodhimi i rubinetave me fysht që mund të shfrytëzohen në aparate për ftohjen e ujit janë produkte të tjera të kompanive iraniane me bazë shkencore. Në fushën e industrisë rubinetave sanitare ndërtimore, prodhimi i rubinetave me fysht bëhet për herë të parë në botë dhe kanë potencialin të instalohen në të gjitha aparatet për ftohjen e ujit. Ky produkt posejdon privilegje higjienike dhe tregtare siç është çmimi i ulët i fyshtit në krahasim me gotën e plastikës që përdoret vetëm një herë, harmonia me ambientin dhe reduktimi në sasi të konsiderueshme të mbeturinave, sasia dhe hapësira e vogël e fyshtës në krahasim me gotën e plastikës dhe si rezultat më nuk ka nevojë për shfrytëzimin e një koshi të madh për mbeturina pranë aparatit për ftohjen e ujit, si dhe reduktimi i shpenzimeve të transportit. Rubinetat me fysht janë projektuar në atë mënyrë që presioni i ujit mund të rregullohet me dorë dhe uji gjatë konsumimit dhe më pas më nuk kthehet përsëri në fysht dhe në rubinet. Kjo shpikje ka arritur në fazën e zhvillimit të tregtisë. Industria e rubinetave sanitare ndërtimore është një prej industrive të cilat, duke marrë parasysh fazat prodhuese të saj, ka nevojë për një forcë të madhe punëtore. Kjo industri nuk ka shumë nevojë për forcë të madhe të specializuar dhe pjesa më e madhe e produkteve prodhohet nga forca punëtore e zakonshme. Në Iran, makinat për prodhimin e pjesëve të rubinetave dhe të valvulave shumica prodhohet brenda në Iran. Në prodhimin e rubinetave sanitare, të gjitha lëndët konsumuese që janë në kontakt me ujin duhet të zgjidhen nga një material i cili duhet të jetë i qëndrueshëm përballë temperaturës deri në 90 gradë Celsius dhe gjatë përdorimit të tyre, ato nuk duhet të kenë kurfar grimcash të pjesëve të përdorura në rubineta. Gjithashtu, materiali i pjesëve nuk duhet të jetë helmues dhe nuk duhet të krijojë ndryshim në cilësi, në dukje, në ngjyrë, aromë dhe në shijen e ujit të pishëm. Prej standardeve të tjera të rubinetave sanitare është që ato nuk duhet të bëhen shkak për zhvillimin e baktereve dhe të rrezikojnë shëndetin e njerëzit. Prandaj në prodhimin e produkteve në këtë industri përdoren fije të metaleve të cilat nuk janë të dëmshme për shëndetin e konsumatorëve. Ekzistenca e minierave të ndryshme në Iran ka krijuar mundësinë për të siguruar lëndët e para të nevojshme për shumë industri në vend. Industria e rubinetave në Iran gjithashtu posejdon edhe këtë privilegj të rëndësishëm, deri në atë mas, sa që 90% e lëndëve të para të nevojshme për këtë industri prodhohen brenda në Iran. Lëndët e para për prodhimin e pjesëve të rubinetave sanitare ndërtimore, të cilat janë prej fijeve të bronzit, gjatë procesit industrial shndërohet në një pjesë prodhuese. Pastaj, ato pjesë kalojnë në përfaza të ndryshme derisa të krijohet kallopi i tyre nëpërmjet përpunimit në makina të ndryshme dhe pastaj inspektohen që të mos kenë vrimë dhe çarje. Pas pastrimit të ujit, ato hyjnë në fazën e kontrollit të cilësisë së pjesëve. Në fazën e përpunimit me ujë, përdoren edhe lloje të ndryshme të metaleve si bakri, niveli i kromit, fluoriri, argjendi e të tjerë mbi sipërfaqen e rubinetave. Në mënyrë që ato të fitojnë rezistencën e duhur përballë dëmtimeve, kjo fazë gjithashtu bëhet shkak edhe për zbukurimin e rubinetave. Aktivistët e industrisë së rubinetave sanitare industriale të Iranit, përveç se plotësojnë nevojat e tregjeve të brendshme, produktet e tyre i eksportojnë edhe në vende të ndryshme. Në vitet e fundit, me mira ton të rubinetave sanitare janë eksportuar në vende të ndryshme të botës, si në vende të Gjirit Persik, të Azisë së Mesme, të Afrikës Veriore, Libani, Jordania, Afganistani dhe Iraku. Vlen të theksohet se disa fabrika iraniane prodhuese të rubinetave sanitare ndërtimore destinacion kryesor të tyre kanë tregjet e vendeve të tjera. Me fjalë të tjera, ky grup i fabrikave produktet e tyre i kanë vendosur në bazë të eksporteve dhe duke marrë licenca dhe diploma të standardeve moderne të botës, kanë krijuar edhe rrethanat e nevojshme që produktet e tyre në tregjet botërore të jenë sa më cilësore. Aktivistët e industrisë së rubinetave në Iran, duke marrë parasysh kapacitetin prodhues të fabrikave, cilësinë e lartë dhe vlerën shtesë të produkteve në përputhje me llogaritë dhe programeve të hartuara, synojnë që vlerën e eksporteve në këtë fushë ta çojnë deri në $100 milion brenda një periudhe kohore 3 deri në 5 vite të ardhshme.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjes kulturore të Islamit për zhvillimin ekonomik. Ju ftojmë të qëndroni në valët e radios shqiptare për të informuar më shumë.
Elementët kulturor të zhvillimit ekonomik në Islam.
Njëri ndër diskurset e gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, dhe sidomos pas luftës së dytë botërore, që zuri vend në ligjërimin ekonomik të popujve, dhe që do të ishte një kërkesë etike për shumë popuj të botës, dhe sidomos për popujt e shteteve të botës së tretë, ishte zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik, në kuptimin e tij të përgjithshëm, është procesi që çon në rritjen e cilësisë dhe sasisë së prodhimeve, nga i cili buron edhe ngritja e standardit jetësor. Kur një popull arrin zhvillimin ekonomik, ai mund të vendosë një balancim të varfërisë dhe papunësisë dhe mund të sigurojë standardin jetësor në vend. Njeriu njihet edhe si një fuqi që shtyn procese drejt zhvillimit, kurse në anën tjetër, zhvillimi i tij është qëllimi kryesor i proceseve të zhvillimit dhe progresit. Për atë dhe kultura luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e njeriut, për arsye se kultura dhe besimet ndikojnë në ecjen e njeriut drejt një zhvillimi dhe progresit të dëshiruar.
Sociologët janë të mendimit se zhvillimi dëshiruar duhet të ndodhë në çdo dimension shoqëror, kulturor dhe ekonomik, dhe duke patur parasysh se njeriu është boshti kryesor i këtij zhvillimi, atëherë ai duhet i zgjidhë problemet dhe nevojat shpirtërore dhe materiale të tij. Është e natyrshme që në qoftë se njeriu i kushton rëndësi vetëm zhvillimit material dhe mënjanon zhvillimin shpirtëror, atëherë në çdo shoqëri do të ketë një kaos moral. Çdo popull posejdon veçoritë, bindjet dhe mendimet e tij të veçanta në lidhje me ekzistencën, njeriu dhe jetën. Edhe këto elemente duhet të merren parasysh nga procesi i zhvillimit të një populli, për arsye se në qoftë se anashkalohen elementet e lartë përmendur dhe ndiqet sistemi i importimit të zhvillimit, atëherë në këtë mënyrë kërcënohet në mënyrë serioze sistemi shoqëror dhe kulturor i asaj shoqërie. Ky proces, për fat të keq, është ndjekur nga shumë vende që janë në zhvillim më sipër, sidomos vendet islamike. Disa shoqëri islamike, për të kapur trenin e zhvillimit botëror, u nxituan dhe duke anashkaluar sistemet e tyre kulturore dhe fetare, krijuan një kaos të vlerave në vendet e tyre. Për këtë arsye, dhe veçoritë kulturore të shumë shoqërive u zbehen për shkak të shkaqeve të ndryshimeve politike, ekonomike dhe shoqërore.
zhvillimi dhe progresi që është paraparë në fen islame, edhe pse posedon dimensionet të përbashkëta me proceset zhvillimore të perëndimit, gjithashtu në shumë dimensione është i ndryshëm dhe nuk mund të kemi një ndërthurje të këtyre dy sistemeve. Feja islame, duke patur parasysh nevojat individuale dhe sociale të shoqërisë, njeriu t'ia ka lënë të hapur rrugën e zhvillimit dhe progresit. Por zhvillimi ideal në islam, ashtu sikur aspektet e tjera të jetës, posedon një kornizë të përcaktuar, ku njeriu nuk lejohet që gjatë zhvillimit të devijojë dhe të ndjek rrugën e dhunës. Shtypjes, konsumimit të tepruar dhe ndjenjës vetëm për të fituar. Ajatollah Seyyid Mohammed Baqer Sadr, i cili njihet edhe si një ndër teoricienët më të njohur të ekonomisë islame, në librin e tij Ekonomia Jonë shkruan: mbledhja e pasurisë apo zhvillimi ekonomik janë ndër qëllimet e rëndësishme në jetë, por këto nuk janë qëllimet kryesore, kështu që njeriu musliman, duke i shfrytëzuar ato si mjete, duhet të kryej detyrën e të qenit zëvendës i Zotit në tokë dhe të zhvillojë vlerat e tij njerëzore. Në këtë kuadër, mbledhja e pasurisë mund të jetë një ndihmë e mirë që të ndihmon për të qenë i drejtë dhe për të fituar parajsën. Por në qoftë se pasuria është qëllimi përfundimtar i aktiviteteve të njerëzit në këtë jetë, atëherë ai do t'i mbulojë dhe arsyetojë të gjitha mëkatet dhe gabimet e tij. Dhe në këtë mënyrë do të distancohet nga Zoti i plotfuqishëm. Muslimani duhet të punojë që të mbledh pasuri dhe të zhvillohet, por jo në atë mënyrë që të bëhet rob i pasurisë. Prandaj dhe ai, derisa mbledh pasuri dhe zhvillohet ekonomikisht, gjithashtu duhet të ruaj personalitetin e tij njerëzor dhe fetar, dhe të punoj në përfitimin dhe zgjerimin e vlerave njerëzore. Kështu që arrim në përfundimin se zhvillimi ekonomik në fen islame duhet të jetë i koordinuar me vlerat dhe mësimet e fes islame. Nga ky këndvështrim mund të arrim në përfundimin se njeriu nëpërmjet zotërimit të ekonomisë dhe teknologjisë, ato duhet i shfrytëzoj për të siguruar një shoqëri të shëndosh, ku në të mbizotërojnë mësimet dhe vlerat hyjnore.
Prandaj, edhe në sistemin islamik, zhvillimi dhe progresi nuk janë qëllimet përfundimtare të jetës së njeriut. Zhvillimi dhe progresi ekonomik janë të vlefshëm dhe të nevojshëm për një shoqëri, por duhet të shfrytëzohen si mjetë për të arritur virtytet dhe vlerat morale dhe të personësmërisë njerëzore. Ashtu siç e dini dhe ju, vlerat dhe bindjet kulturore mbizotërojnë në shoqëri dhe në botë kuptimet dhe besimet e njerëzve, kështu që ato ndikojnë edhe në sistemin ekonomik i cili buron nga mendja e njerëzve të asaj shoqërie. Edhe pse teknologjia dhe zhvillimi ekonomik në esencë nuk janë të korruptuara, por në qoftë se njeriu ato i shfrytëzon pa respektuar vlerat dhe virtytet e moralit, atëherë ato shumë lehtë mund të korruptohen dhe të bëhen të dëmshme për shoqërinë. Në bazë të botë kuptimeve të islamit dhe të vlerave morale që mizotrojnë në këtë kulturë, zhvillimi ideal është zhvillim që ngre shpirtin e njeriut dhe lartëson atë në pjedestalet hyjnore. Kjo qasje jo vetëm që sjell zhvillimin ekonomik, por gjithashtu ndihmon që njerëzit të largohen nga konsumimi i tepërt dhe konkurenca e egërt dhe nga ndjenja e tepruar për të fituar. Duhet patur parasysh se progresi ekonomik, para se të jetë një kërkes apo ideal kulturor apo teknik, ai duhet të jetë si qëllim i personave që vendosin për politikën dhe ekonominë e shoqërisë. Prandaj, dhe mendimet, besimet dhe vlerat e një populli janë elementet kryesor që ndikojnë në vendimarrje të udhëheqësve shtetëror për zhvillimin ekonomik. Për atë, dhe marrja parasysh e kulturës së një populli është tepër e rëndësishme jetë. Në kohën aktuale, jemi dëshmitar që superfuqitë e botës, duke shfrytëzuar ekonominë apo imponojnë veten ndaj vendeve dhe popujve të tjerë, dhe kjo duhet të jetë një paralajmërim i vendeve në zhvillime sipër, sidomos ato islamike. Shoqëritë islamike duhet të trajtohen parimeve dhe vlerave të tyre kulturore nëse dëshirojnë të kenë një zhvillim ekonomik të shëndosh, i cili do të sjellë edhe lumturi në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Zhvillimi dhe progresi mund të vinë vetëm me anë të arsimit dhe investimeve të nevojshme në kulturën e një populli. Por gjithashtu, ekziston nevoja për një menaxhim të lartë ekonomik dhe politik. Sot, teoricienët, duke studiuar elementet kulturor të shoqërive, janë duke parë se cilat vlera sjellin zhvillimin ekonomik dhe cilat e pengojnë atë.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtetë ose rrugën e pavërtetë, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhiselam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të Tij më mirë se sa vetë ata, mirë po i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë e pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të më njanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush prej jush të mos thot, o Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim tek Zoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hynor në këtë botë, pra të gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, Prandaj si rezultat edhe zhvillimi ti është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen mes provimeve më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fort dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikurse një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fen e vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i Madhëruar furnizimin e gjerë të njeriu e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë. Ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nga njëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nga njëherë të shkurtër, në mënyrë që t'i provojë njerëzit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike durimi në përballje me probleme të shquajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë e konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikurse ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për paraardhësit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.